Πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα στις συναντήσεις μας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής μας στον αέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία για μία ώρα να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο μου και θα μιλήσουμε φυσικά για θέατρο μαζί του και μάλιστα για κάτι πολύ ενδιαφέρον, για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δράση που γίνεται για κάποια χρόνια τώρα. Η εκπομπή μας πάντα την παρακολουθεί. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φάνη Κατέχο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τετραήμερο αφιέρωμα των καλλιτεχνικών δράσεων στην Αθήνα, στον τεχνοχώρο Φάμπρικα, που γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια Eugenio Barba, ο Denny Theater, με καλλιτέχνες, με αρκετούς καλλιτέχνες, και βέβαια να πούμε ότι ο Barba είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν σημαδέψει την ιστορία του θεάτρου κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και έχουν ξεκινήσει βέβαια οι προπολήσεις, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια σιγά σιγά. Οπότε πολύ σύντομα θα συνομιλήσουμε, όπως είπαμε, με τον κύριο Κατέχο, που είναι σκηνοθέτης, εκπαιδευτής θεάτρου και ηθοποιός. Είναι ιδρυτικό μέλος της πολυδραστικής ομάδας Φάμπρικα Athens και του τεχνοχώρους Φάμπρικα, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Ακούμε το Horses από το φιλμ La Passione του Chris Ria, και ξεκίνησα έτσι με τα άλογα γιατί θα μιλήσουμε και για αυτή τη δράση που ξεκινάει κιόλας αναλυτικά όλες τις δράσεις. Πρόκειται να γίνει μια δράση λοιπόν στην Κομμόπολη Holstebro στην Δανία, όπου 100 άλογα από όλη την Ευρώπη διασχίζουν όλα μαζί μια περιοχή που συνορεύει με τις ακτές της Δανίας. Λοιπόν, υποδέχομαι με μεγάλη χαρά τον εκλεκτό μου καλεσμένο, κύριε Κατέχο, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε πάντα με πολύ ενδιαφέρον όλες τις δράσεις της Φάμπρικα Athens και του τεχνοχώρου και έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν πάλι και για τον Μπάρμπα. Και τώρα σας δίνω το λόγο για να πούμε τη φετινή αυτή διοργάνωση, πώς την έχετε σκεφτεί, πώς την έχετε οργανώσει, τι θα δούμε, πότε θα γίνει. Όλα αυτά που θέλουμε να τα μάθουμε, τις πληροφορίες καταρχάς. Και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την μεγάλη αυτή προσωπικότητα της παγκόσμιας φήμης και του παγκοσμίου Βεληνικούς.
Φυσικά, φυσικά έχουμε μεγάλη χαρά που φέτος θα το φιλοξενήσουμε ακόμα μία φορά. Φέτος το Dean Theater κλείνει τα 60 χρόνια. Είναι η μακροβιότερη θεατρική ομάδα σε όλο τον κόσμο. Οπότε μία από τις στάσεις των δράσεων που θα κάνουν ανά τον κόσμο θα είναι η Αθήνα, που θα κάνουν την έναρξη του φεστιβάλ που κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος είναι η 12η εκδοχή του Handmade Recycle Theater Festival. Και το άνοιγμα του φεστιβάλ θα το κάνει ο Eugenio Barba και οι ηθοποιοί του με ένα τετραήμερο ποικίλων δράσεων από διαλέξεις, σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, που κάθε μέρα θα είναι αυτοί οι εκλεχτοί άνθρωποι εδώ του θεάτρου για να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να πάρουμε λίγο από την ενέργειά τους και την ενέργειά τους για να μπορούμε να προχωρήσουμε κι εμείς.
Πότε είπαμε ότι θα ξεκινήσουν οι δράσεις?
Οι δράσεις ξεκινάνε 19, θα είναι 19, 20, 21, 22 Σεπτεμβρίου.
Ναι, και έχετε ήδη βγάλει και το αναλυτικό πρόγραμμα από ό,τι βλέπω.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, ναι.
Θέλετε να κάνουμε μία αναφορά?
Ναι, την πρώτη μέρα θα έχουμε μια προβολή, ένας ντοκιμαντέρ που είναι αφιέρωμα για τον Eugenio Barba και το Dean Theater. Θα έχουμε φιλοξενούμενη και μια ομάδα που συνεργάζονται εδώ και σε 40 χρόνια, το θέατρο Potlatch με το Pino de Bois, παρουσιάζονται μια παράσταση. Το θέατρο Potlatch ανήκει όπως και η Φάμπρικα στο τρίτο θέατρο που έχει δημιουργήσει ο Eugenio Barba, που προσπαθεί να ενώσει όλες τις ομάδες ας πούμε του περιθωρίου ανά τον κόσμο. Οπότε θα έχουμε την τιμή να είναι εδώ και το θέατρο Potlatch, που θα παρουσιάσει την πρώτη μέρα μια παράσταση. Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε μια διάλεξη από τον Eugenio Barba για την Julia Varley. Το βράδυ θα έχουμε μια παράσταση, μια solo performance της εκλεκτής του ηθοποιούς Julia Varley. Την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα ντουέτο clowning από δύο ηθοποιούς, καινούριους ηθοποιούς του Odin Theatret. Αυτές νομίζω ότι είναι οι δράσεις. Ναι. Δεν ξέρω κάτι, Τζοβάνα.
Νομίζω αυτές είναι. Επίσης γίνεται και ένα masterclass, έτσι. Ναι, με την Julia Varley, νομίζω, το οποίο τι αφορά τη μέθοδο τους?
Αφορά τη μέθοδο του ηθοποιού και τη δραματουργία του ηθοποιού. Πώς ο ηθοποιός μπορεί να σκηνοθετήσει ο ίδιος τον εαυτό του τρόπο. Ναι.
Να ρωτήσω, έχει κλείσει αυτό?
Όχι, όχι, όλα τα event
είναι ανοιχτά. Το masterclass μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει?
Μπορεί να το παρακολουθήσει, είναι πλέον περιορισμένες οι θέσεις, οπότε καταλάβετε λόγω των ημερών και επειδή πλησιάζει αρχίζει και γίνεται ανάρπαστο οι δράσεις, οπότε ναι, λίγες θέσεις υπάρχουν ακόμα για την
Κρατήστε μία.
Εννοείται, είσαστε επίτιμοι καλεσμένοι, γι' αυτό θα υπάρχει.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, γιατί πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, μπορείς να το παρακολουθήσεις.
Είναι μία εμπειρία. Αυτή τη στιγμή ο Eugenio Barba είναι 87 ετών, οπότε δεν ξέρουμε αν θα ξαναμπορούμε να περάσει από την Ελλάδα για κάτι άλλο στο μέλλον. Βέβαια έχει πολλή ενέργεια και πιθανό να μπορεί. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για όλους μας να συναντήσουμε αυτόν τον μεγάλο μεταρρυθμιστή του 21ου αιώνα του θεάτρου.
Βέβαια, και όπως έχει πει ο ίδιος, συνεχίζουμε να κάνουμε θέατρο γιατί πάμε μακριά και γιατί τα πόδια μας δεν έχουν κουραστεί.
Έτσι,
φοβερός,
ακριβώς.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε του λέξη είναι μία έμπνευση.
Πραγματικά, πραγματικά.
Για το φαινόμενο της ζωής καταρχάς και πρώτα απ' όλα και μετά για το θέατρο.
Σαφέστατα, μόνο που τον βλέπεις και βλέπεις αυτή την ενέργεια στην ηλικία που είναι, λες εμείς οι νεότεροι τι κάνουμε, ας ορμήξουμε και εμείς στη ζωή και στην τέχνη μας. Και είναι το συναρπαστικό το πώς μπορεί να συνδυάσει την ανθρωπιά τη ζωή και την τέχνη μαζί. Δεν γίνεται απάνθρωπος επειδή οραματίζεται κάτι πάνω στην τέχνη. Πρώτα είναι ανθρωπιστής και μετά δημιουργός.
Και μάλιστα ταξιδεύει με την ομάδα του πολύ, δηλαδή είναι ένας πολίτης του κόσμου πλέον.
Με μια βαλίτσα στο χέρι αντέκαθεν και συνεχίζει και δεν σταματάει με τίποτα.
Εσείς που τον γνωρίσατε και που έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί του και τον παρακολουθείτε φυσικά, παρακολουθείτε και τη δουλειά του, τι είναι αυτό το στοιχείο που εκτιμάτε ότι είναι τόσο καθοριστικό για αυτόν όσον αφορά καταρχήν τη δουλειά του και κατά δεύτερον τον τρόπο που επικοινωνεί με τους ανθρώπους? Είπαμε κάποια πράγματα βέβαια, το γεγονός αυτής της ενέργειας που έχει, τη σοφία που έχει αποκομίσει, το ταλέντο, αλλά θα μπορούσατε να μας δώσετε και κάποια έτσι ένα-δύο στοιχεία που προσωπικά εσείς κρίνετε ότι είναι πολύ σημαντικά για αυτή την προσωπικότητα?
Θεωρώ ότι το μεγάλο του επίτευγμα είναι και το μεγάλο του ταλέντο είναι πως μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους από άκρη σε άκρη της γης. Πώς μπορεί να μας φέρνει όλους εμάς σε επαφή, να μην νιώθουμε μόνοι μας. Το πώς δημιούργησε το θέατρο, το έβγαλε στους δρόμους και το έβγαλε έξω από τους τέσσερις τοίχους και το έκανε ένα κοινωνικό φαινόμενο και πώς εμπλέκει την κοινωνία με το θέατρο και πώς οι ηθοποιοί του όλα αυτά τα χρόνια μπήκανε μέσα σε κοινότητες και κοινωνίες και δημιουργήσανε με τους ίδιους τους ανθρώπους, τους πολίτες, θέατρο. Αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή μας ακούγονται κάπως οικεία, αλλά η αρχή την δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος στη δεκαετία του 60, του 70, όταν δεν υπήρχε καν η έννοια ότι βγάζω το δρόμο στο θέατρο, ούτε καν η έννοια ότι οι πολίτες με τους ηθοποιούς μπορούν να κάνουν μια παράσταση μαζί. Δημιούργησε τα μπάρτερ, που είναι η ανταλλαγή πολιτιστικών γνώσεων και σκέψεων, δηλαδή πηγαίνοντας σε ένα χωριό να παρουσιάσουν, ας πούμε, τη δουλειά τους, ζητάγανε, ας πούμε, από τους χωρικούς να τους τραγουδήσουν τραγούδια ή να τους δώσουν ποίηματα, ας πούμε. Αυτή η ανταλλαγή μέσω αυτών των δράσεων που τα ονόμασε κάποια στιγμή μπάρτερ και ένα από τα μεγαλύτερα του, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές πρωτοπορίες και επιτεύγματα, είναι το Ευρασιατικό Θέατρο, πώς μπόρεσε και ένωσε την Ευρώπη με την Ασία, τις τεχνικές τις ασιατικές με τις ευρωπαϊκές και που έψαξε να βρει τα κοινά ενός χορευτή του θεατρονόμ, ενός ηθοποιού της Δύσης, ας πούμε. Φοβερές έρευνες, μεγάλη παρακαταθήκη που θα αφήσει σε εμάς τους νεότερους και θεωρώ ότι κάθε μέρα που γνωρίζεις, συναντάς ή διαβάζεις κάτι για αυτόν τον άνθρωπο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει μπροστά σου στη γνώση του θεάτρου.
Ναι, βέβαια. Γιατί, όπως είπατε, δίνει μεγάλο βάρος στο θέατρο της αμοιβαιότητας και αν σκεφτεί κανείς, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον να δούμε, να βλέπουμε το πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε κάποιος στο σημείο αυτό να διακτηνήσει τόσο υψηλά την τέχνη του και να βάλει θεμέλια για το θέατρο πολύ πιο ισχυρά από εκείνα που υπήρχαν πριν. Σκέφτομαι ότι έχει σχέση η προσωπικότητα του ανθρώπου, γιατί αν δούμε πώς ξεκίνησε και πώς ήταν ένας τολμηρός άνθρωπος, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν φοβόταν με την έννοια του φόβου, ξέρετε που λέμε ότι πώς θα το κάνω αυτό ή να μην πάω εδώ, έφυγε, ξεκίνησε από την Απουλία, έτσι, από ένα πολύ μικρό χωριό της Νότιας Ιταλίας, γιατί πήγε και μετανάστευσε στην Νορβηγία, γιατί ερωτεύτηκε, όπως μας είπε ο ίδιος, το 1954 και έχει γεννηθεί το 1936. Μιλάμε για κάποια χρόνια πριν που ήταν και δύσκολα τα πράγματα, δεν ήταν τόσο εύκολες οι μετακινήσεις.
Σαφέστατα. Και όπως αποκαλεί και ο ίδιος, είναι η τέχνη the art of the possible, η τέχνη του αδυνάτου, το αδύνατον απλά θέλει δύο φορές κόπο για να γίνει δυνατό. Οπότε δεν φοβήθηκε και ποτέ το να δουλεύει. Αυτό που είναι αξιολόγου και αξιέπαινο είναι ότι η δουλειά, η καθημερινή δουλειά του θεάτρου Οντίν και του Τζένιο Μπάρμπα δεν έχει σταματημό, αλλά μέσα από μια ηρεμία. Πώς συνδυάζουν την εργατικότητα με την ηρεμία μέσα στη ζωή.
Και την ενδοσκόπηση, οπότε, φυσικά, οπωσδήποτε. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμη που διαβάζω εδώ, ότι ενώ έφυγε και πήγε μετανάστης, φυσικά γιατί όπως είπαμε ήταν κυρίαρχο το θέμα, το συναισθήματός του, mm-hmm. το άκουσε την καρδιά του. Παρόλα αυτά, επειδή λέει ότι ο ίδιος αναφέρει ότι λόγω διαφορών καθολικών γονιών και τα λοιπά δεν προχώρησε παρόλα αυτά η σχέση, παρόλα αυτά ο ίδιος διαβάζω ότι πήρε πτυχίο στη γαλλική και την νορβηγική λογοτεχνία και στην ιστορία των θρησκειών από το Πανεπιστήμιο του Όσλο. Mm-hmm. Το 60, μιλάμε για το 60 τώρα για αυτή την περίοδο. Άρα βλέπουμε ότι πήγε εκεί μετανάστης, εργάστηκε όσο δύσκολες δουλειές για να μπορέσει να ζήσει, έτσι, από, και σαν εργάτης από ό,τι είδα, και μετά ξαφνικά παίρνει 3 πτυχία.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό από εκεί ξεκινάω και λέω πόσο σημαντική είναι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου στην αρχή της ζωής του και πώς συνεχίζει μετά.
Σαφέστατα και τόλμησε μετά πηγαίνοντας στην Πολωνία για να σπουδάσει θέατρο, είδε ότι η ακαδημαϊκή... ο ακαδημαϊκός τρόπος δεν του ταιριάζει, έφυγε από το Πανεπιστήμιο του Θεάτρου, πήγε, βρήκε τον Γκροτόφσκι, όπου έμεινε δίπλα του 3 χρόνια, έγραψε βιβλίο για ένα φτωχό θέατρο που το ξέρουμε όλοι εμείς, το έγραψε ο Ρουτζένιο Μπάρμπα, και είναι ο λόγος που ξέρουμε τον Γκροτόφσκι. Αν δεν υπήρχε ο Ρουτζένιο Μπάρμπα δεν θα γνωρίζαμε τον Γκροτόφσκι, γράφοντας αυτό το βιβλίο. Και όλη αυτή η δράση θα τα πει και ο ίδιος όταν θα...
Βέβαια. Και παρά το γεγονός ότι στην αρχή στάθηκε αντίθετος με την ακαδημαϊκή έτσι, προσέγγιση του θεάτρου, και καλώς έκανε, ίδρυσε αργότερα το 1979 το Διεθνές Σχολείο Θεατρικής Ανθρωπολογίας, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σχέση βέβαια και με μια ακαδημαϊκή προσέγγιση μαζί με όλο το πειραματικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν ένας πολυσύνθετος άνθρωπος.
Πολυσύνθετος και τους πρώτους ηθοποιούς που επέλεξε να κάνει την ομάδα του ήταν άνθρωποι που είχαν απορριφθεί από τις δραματικές σχολές, και αυτοί, με αυτούς τους ανθρώπους στήσανε όλη τη μέθοδο και όλο τον τρόπο δουλειάς των επόμενων χρόνων που βλέπουμε. Οπότε ήταν άνθρωποι επί της ουσίας χωρίς πτυχία θεάτρου και δημιουργήσαν ένα δικό τους τρόπο δουλειάς, και που το Όσλο είναι μεταγενέστερα στο Χόλστεμπρο, που δεν γνωρίζανε τη γλώσσα, οπότε έπρεπε να εφεύρουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του θεάτρου για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, γιατί δεν γνωρίζαν τη γλώσσα.
Ναι, βέβαια. Και τελευταία να ρωτήσω και για το τρίτο θέατρο, αυτή η φράση, η λέξη, θέλετε να μας δώσετε έτσι ένα στοιχείο περισσότερο?
Ναι, κάποια χρονιά, νομίζω το 1974 έχω την εντύπωση, που πλέον το Ντίν είχε δυναμώσει πάρα πολύ και τους ζητάγανε ανά τον κόσμο να παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Έχω την εντύπωση ότι τους είχαν φωνάξει στη Ρουμανία, δεν είμαι όμως σίγουρος αν ήταν η Ρουμανία. Ναι. Όταν φωνάξανε για να παρουσιάσουν μια παράσταση εκεί, ο Ευγένιο Μπάρμπα, του ήρθε μια φαϊνή ιδέα και τους είπε: «Δεν θέλω χρήματα να μας δώσετε για την παράσταση. Το μόνο που θέλω είναι να βγάλετε τα αεροπορικά εισιτήρια και να φιλοξενήσετε κάποιες θεατρικές ομάδες που θα σας πω».
Ναι.
Όντως, ας πούμε, κάλεσε κάποιες ομάδες από Λατινική Αμερική, διάφορες ομάδες. Ομάδες που είχαν εξοριστεί λόγω των επαναστάσεων από Αργεντινή κτλ. Ήταν εκεί και ο Γκροτόφσκι, και σε μία συνάντηση στην ουσία είπε ότι αγαπητοί μου φίλοι, όλες αυτές οι ομάδες εμείς που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ και άλλες τόσες που υπάρχουν ανά τον κόσμο, δεν θα μας δεχτούν ποτέ στο πρώτο θέατρο, ούτε θα μας δεχτούν ποτέ στην avant-garde.
Ναι.
Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, προσπαθούμε να επιβιώσουμε, άλλοι πουλώντας βιβλία, άλλοι αρμέγοντας και αγελάδες, βρίσκουμε ας πούμε τον τρόπο πώς να συντηρήσουμε τις θεατρικές μας ομάδες και να κάνουμε θέατρο με ποικιλία δράσεων και τρόπων για να το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μαζευτούν αυτά τα δύο θέατρα, το πρώτο και η avant-garde. Οπότε ονομάζω αυτό που είμαστε εμείς τρίτο θέατρο.
Ναι, ωραία.
Και προσπάθησε να ενοποιήσει μέχρι τώρα, δηλαδή είμαστε υπερβολικά πάρα πολλές ομάδες που ανήκουμε στο τρίτο θέατρο, και η φάμπρικα έχουμε την τιμή να είμαστε μία από αυτές. Και με αυτήν την συσπήρωση όλων αυτών των ομάδων καταλάβαμε όλες αυτές οι μικρότερες ομάδες ότι όταν είμαστε μαζί έχουμε δύναμη και μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κόσμο μας και την τέχνη μας με έναν άλλο τρόπο, με τον δικό μας τρόπο, αλλά δεν νιώθουμε μόνοι.
Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι.
Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε, που κάναμε αυτή την όμορφη κουβέντα και θα χαρώ πολύ και εσύ να έρθετε.
Θα έρθω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
Και θα είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ανταμώσουμε και να ακούσουμε τον μεγάλο δάσκαλο τι έχει να μας πει.
Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Εκ των προτέρων που είναι σίγουρο ότι θα έχετε, θα τα πούμε από κοντά πλέον.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Bravo, bravo.
Και ακούσαμε το «Μπράβο που γλεκλέον» με την Edith Piaf, ένα πολύ δυνατό κομμάτι, έτσι γιατί κάνουμε και μία αναφορά σε μία από αυτές τις δράσεις που αφορούν τον Hugo Pratt, έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες κόμικ του 20ου αιώνα, που έχει σχέση με όλα αυτά που συζητάμε για την φάμπρικα και τον τεχνοχώρο και για τον Eugenio Barba. Οι δυνάμεις που τον οδήγησαν να γράψει τις ιστορίες του, το πάθος του για τη ζωγραφική και οι εμπειρίες του, που συνέλεξε από όλο τον κόσμο, παρουσιάζονται μπροστά μας από 8 ηθοποιούς, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική. Βρισκόμαστε περίπου σε ένα ζωηρό 1950, με jazz περιβάλλον, ένα μουσικό είδος που ο σκητσογράφος αγαπούσε πολύ ιδιαίτερα. Αναφερόμαστε επίσης στους κλόουν, σε αυτόν τον συνδυασμό του χορού με το θέατρο. Οι ηθοποιοί κινούνται στο σκηνικό χώρο, τον τροποποιούν και τον μεταμορφώνουν με διάφορους ερμηνευτικούς και χορευτικούς τρόπους, από τη jazz μέχρι το αργεντίνικο τάγκο, θα ακούσουμε εμείς τάγκο στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν η ζωή του Ούγκο Πρατ δεν εξιστορείται απλά, αλλά ενσαρκώνεται ξανά επί σκηνής από τους ηθοποιούς. Εντάξει, όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε περισσότερο. Και άλλη μία παράσταση για όλη την οικογένεια που έχει σχέση με το τραγούδι που ακούσαμε για τον κλόουν, The Thrilling Violinists, και πρόκειται για την ιστορία δύο βιολιστών που θέλουν να γίνουν κλόουν, αλλά η φαντασία τους τους οδηγεί σε άλλους δρόμους, καθώς τους κάνει να μιλάνε σε μπανάνες, πεταλούδες, απουνόφουσκες και σε ένα σύννεφο βροχής. Ξεκινούν ένα ταξίδι στον κόσμο του θεάτρου για να βρουν τη μουσική που κάνει τα αντικείμενα να ζωντανεύουν. Σύντομα ανακαλύπτουν την ορατή και αόρατη πλευρά της ζωής τους, όπως και τη μουσική που ακούν οι εραστές που τελικά τους μεταμορφώνει σε δύο κλόουν που χορεύουν. Ολοκληρώνοντας σχεδόν την αναφορά μου στον Ευγένιο Μπάρμπα, να πούμε ότι το 2019 είχε ξαναέρθει εδώ, είχε έρθει το 20 και το 23, ωστόσο το 19 βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Ναυπλίου, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Και να πούμε λοιπόν ότι στην ομιλία του σημείωσε τα εξής: «Αισθάνομαι περηφάνεια και ευχαρίστηση την ώρα του εορτασμού εδώ στο Ναύπλιο, σε αυτό το πανεπιστήμιο που είναι τόσο νέο αλλά και συγχρόνως αποθετήριο της σοφίας ενός πολιτισμού χιλιετιών, ο οποίος έχει βαθιά σημαδέψει τον ίδιο. Θα έπρεπε η πορεία και τα βιώματά τους να αποτελούν μέρος ενός μαθήματος για τους νέους, καθώς αποτελούν σημαντικά παραδείγματα θάρρους, αγωνιστικότητας, υπομονής και επιμονής σχετικά με τον ή τους στόχους ζωής, αλλά και αναζήτησης της προσωπικής ελευθερίας, όπως και της πνευματικής και επιστημονικής προσωπικής ολοκλήρωσης». Και όσον αφορά το θέατρο ως πολιτική, ανέφερε: «Ο ορισμός ότι το θέατρο είναι πολιτική με άλλα μέσα δεν αναφέρεται μόνο στο περιεχόμενο της παράστασης, τις ιστορίες, τα γεγονότα που λίγο ή πολύ επηρεάζουν την ιστορική εμπειρία και την πολιτική επίγνωση των θεατών. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα θέατρο φαντάζεται και αναπτύσσει τη δομή των εσωτερικών του σχέσεων και αλληλεπιδράσεων με τον έξω κόσμο. Πώς ανανεώνεται, πώς αποφασίζει να δράσει, πώς καταφέρνει να γίνεται ένας ξένος που κινείται κόντρα στο ρεύμα με τη βοήθεια τεχνικών και καλλιτεχνικών μέσων και των πολλαπλών σχέσεων που μπορεί να δημιουργήσει». Ο στόχος είναι να αποφύγει να το καταπιεί το πνεύμα της εποχής και οι τάσεις της αγοράς και να διατηρήσει μια ταυτότητα σαν ξένος μέσω της έκπληξης και της αξίας των πολιτιστικών πρωτοβουλειών του και μέσα στην καρδιά της κομματιασμένης κοινότητας που ζούμε σήμερα. λοιπόν πριν από λίγο το αργεντίνικο τάγκο Al Maestro con Nostalgia, με το, η μία σύνθεση του Carlos Garcia από την ορχήστρα Tango de Buenos Aires. Έτσι λοιπόν θα αρχίσουμε να κάνουμε μία αναφορά σε κάποιες παραστάσεις που επανέρχονται, σιγά σιγά ξεκινάει η θεατρική κίνηση και όχι μόνο, ξεκινάει και το Φεστιβάλ Δράμας αύριο, ωστόσο εμείς θα ξεκινήσουμε με μία παράσταση που έχουμε αναφερθεί σε αυτήν στην εκπομπή μας, είναι ο δεύτερος χρόνος επιτυχίας της από την ομάδα θεάτρου Σαβά, Μαχαίρι στο Κόκαλο λοιπόν, μία παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Κώστα Μουρσελά. Πρεμιέρα 21 Σεπτεμβρίου για 12 μόνο παραστάσεις, το αναφέρω για να έχουμε την ευκαιρία να προετοιμαστούμε, και η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Καλφάκη με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί μαζί με τη Σάντρα Λιβαδάρα, και μετά τη μεγάλη αυτή ζήτηση επιστρέφει όπως είπαμε, και όπως μας λέει ο σκηνοθέτης, μισός αιώνας από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, μισός αιώνας από τους αγώνες που οδηγούν στη μεταπολίτευση, μισός αιώνας από τότε που ο Κώστας Μουσελάς βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο και γράφει για ανθρώπους που έχουν χάσει από καιρό το ανθρώπινο μέσα τους. Μέλη μιας κοινωνίας, και αυτοί ζουν απολαμβάνοντας τα λαμπρά χρόνια της κοινωνικής ευημαρίας και απολαμβάνουν και ανέρχονται αδιάκοπα. Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση πρόκειται να ξεκινήσει. Χόρεψε με πατέρα της Κατερίνας Αντωνιάδου, χειμώνας 2024, ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων. Η Non Grata Productions την παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο στούντιο του Θεάτρου Αργό. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Αρμένη, με τον ίδιο στο ρόλο του πατέρα και την Κατερίνα Αντωνιάδου στο ρόλο της κόρης. Ένας πατέρας με άνοια και η ιστερική κόρη του προσπαθούν μάταια να επικοινωνήσουν. Ο καθένας, μέσα από τη δική του διαταραχή, πάλεται μέσα του αναζητώντας την προσωπική του λύτρωση. Η επικοινωνία είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Η κατανόηση και από τις δύο πλευρές ανύπαρκτη, και το εγώ του κάθε ήρωα είναι τόσο μεγάλο που δεν αφήνει περιθώρια να δούνε πέρα από τη μύτη τους. Η άνοια και η ιστερία προχωρούν ασφυκτικά δεμένες με άρρωστα βήματα, που τα μισά τρεκλίζουν προς τα αριστερά και τα άλλα μισά προς τα δεξιά. Προορισμός δεν υπάρχει, πάνε και οι δύο όπου φυσάει ο άνεμος. Ένα απόγευμα, μια παραλυρηματική ημέρα, που η κάθε επόμενη μέρα έπειτα μία άλλη, που τίποτα δεν αλλάζει. Πάντα μέσα από ένα χιούμορ βέβαια, πάντα μέσα από ένα γέλιο, πάντα μέσα από έναν κλαυσίγελο, ένα απόγευμα. Πατέρας και κόρη συναντιούνται και κοιτάζονται με βλέφαρα κλεισμένα. Thank you. Ακούμε το Honeysuckle Rose από τον Coleman Hawkins και συνεχίζουμε, πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση που έχει τον τίτλο Θάλατα. Και βέβαια ωραία ιδέα να εγγενιαστεί στις 3 Σεπτεμβρίου στην Γκαλερί Καπόπουλος Fine Arts, γιατί μάλιστα η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που ως παραθαλάσσια πόλη τη χαρακτηρίζει πάρα πολύ η θάλασσα. Είναι το υγρό στοιχείο αυτό τόσο έντονο στην Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν σε αυτό το ύμνο στη θάλασσα, και το υγρό στοιχείο αποτελεί τη νέα ατομική έκθεση του διεθνώς καταξιωμένου ζωγράφου και γλύπτη Κωστή Γεωργίου, τον οποίο εμείς εδώ έχουμε φιλοξενήσει για την προηγούμενη έκθεσή του στην εκπομπή μας. Τα εγγένεια θα τιμήσει με την παρουσία του ο ίδιος ο καλλιτέχνης και επιστρέφει με αυτή την έκθεση στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη 5 χρόνια μετά τη μεγαλειώδη έκθεσή του στο Τελόγλιο Ίδρυμα το 19 και 3 χρόνια μετά την εγκατάσταση του ύψους 12 μέτρων εντυπωσιακού γλυπτού μετέωρων στην παραλία απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης το Μάιο του 21. Στη νέα έκθεσή του, σε αυτή την γκαλερί την πολύ γνωστή Καπόπουλος Fine Arts, ο Γεωργίου ετοίμασε μία σειρά 20 και πλέον έργων ζωγραφικής, όπου απόλυτος πρωταγωνιστής είναι η θάλασσα, μία θάλασσα που μας καλεί να βυθιστούμε μέσα της και να χαρούμε την ελευθερία και την κάθαρση που μας προσφέρει. Ο καταξιωμένος ζωγράφος μας προσφέρει απλόχερα γαλάζια κομμάτια έντονης ελληνικότητας, με εντελώς δικό του τρόπο, μία σύγχρονη ματιά στο μπλε που μας περιβάλλει, με το ανθρώπινο στοιχείο να συνυπάρχει και να συμβιώνει αρμονικά με την απεραντοσύνη της. Τα καράβια, οι κάτοικοι της, σε λιμάνια πάνεμα, οι σερώτες καλοτάξιδες δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Και ο ίδιος σημειώνει με αφορμή την έκθεση. Πώς ένας δημιουργός θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος μέσα σε τέτοιο φως, σε τόσο εκρηκτικό γαλάζιο και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι περικυκλωμένη από τα καταγάλανα νερά της? Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να περάσω από τον κύκλο των φεγγαριών και των νυχτερινών θαλασσινών τοπίων στο νέο κύκλο των εκρήξεων του φωτός και των καταγάλανων υδάτινων ονείρων της ελληνικής γης. Τα θαλασσινά της τοπία, τις χρυσές ακρογιαλιές, τα μαγικά βαπόρια στα λιμάνια της. Γύρισα και ξαναείδα τα υγρά διαμάντια της γαλάζιας μας πατρίδας. Και να σημειώσουμε ότι αυτή την εποχή εκθέτει στην 60η Biennale της Βενετίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Bel Air Fine Arts, Καπόπουλος Fine Arts, το μνημιακό γλυπτό του Ecus στο Giardini Marinaressa ως τα τέλη της Biennale τον Νοέμβριο.
Στα μαύρα σου μαλλιά
Υπέροχη θάλασσα μικρή από το άλμπουμ 10 χρόνια τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Νομίζω ότι έκλεισε αυτό το τρίγωνο Θεσσαλονίκη, Γεωργίου και θάλασσα. Πάμε λοιπόν τώρα στην τελευταία μας ανακοίνωση, το Άνιμα Σύρος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Έχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον. Για 17η συνεχή χρονιά επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα προβολών, συζητήσεων και παράλληλων εκθέσεων. Έναν από τους βασικούς πυλώνες του φεστιβάλ αποτελούν ακόμη μία χρονιά τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης Αφρική, μία ήπειρος κινουμένων σχεδίων. Με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, αμαία, αλλά και οι αγαπημένοι μας βετεράνοι, άτομα τρίτης ηλικίας, θα κατασκευάσουν αφρικανικές μάσκες, θα ζωντανέψουν εξωτικά ζώα της αφρικανικής σαβάνας και θα μεταφερθούν με τον πιο συναρπαστικό τρόπο στις τροπικές ζώνες και στα ερημικά τοπία της γειτονικής μας Ηπείρου. Και πιο αναλυτικά στο εργαστήριο Exploring the Mysteries of the African Masks, μικροί και μεγάλοι υπό την καθοδήγηση του κεραμίστα Μάνου Μαστοράκη θα κατασκευάσουν τις δικές τους πολύχρωμες κεραμικές μάσκες και θα τις διακοσμήσουν με αφρικανικά μοτίβα. Αντλώντας έμπνευση από το project προφορικής ιστορίας μετανάστευσης Our Stories της Σεμπένε Ισέτε, ο Αιγύπτιος εικαστικός καλλιτέχνης, παραγωγός και διανομέας ταινιών Ιμπραχήμ Σαάντ προσκαλεί τους εφήβους που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριό του να συνδυάσουν τις αρχαίες παραδόσεις και τις σύγχρονες τεχνικές του stop motion και του cut out animation και να δημιουργήσουν τη δική τους μαγευτική ιστορία που εξυμνεί την κοινή κληρονομιά της Αφρικής και της Ελλάδας. Η συμμετοχή στα παραπάνω εργαστήρια είναι δωρεάν με απαραίτητη προκράτηση. Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση education2@animasiros.gr έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και να πούμε ότι το Άνιμα Σύρος είναι Powered by the 2024. Φτάσαμε στο τέλος. Είναι η ώρα να κάνω την αποφώνησή μου, να ευχαριστήσω θερμά τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και έκανε και αυτή την πολύ ωραία έτσι πρόταση με το τραγούδι αυτό που μας βρήκε, το θάλασσα μικρή. Θάνο, σε ευχαριστούμε. Και φτάσαμε στο τέλος, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, στις συναντήσεις μας, όλοι να ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές επιλογές και καλή εβδομάδα για αύριο. Θα συναντηθούμε ξανά την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Γεια σας.
Και στην πόλη τους ένα βιολί λόξα στον νόμο του. Σ' όποιον τον λάτρευε, το φόβο γιατρεύε κι ύστερα έπαιρνε το δρόμο του. Μάγος βιολιστής περνάει πόλεις και χωριά. Ανθρωπάκια μου, πως σας βασανίζουν τα μηδαμινά στη ζωή. Αχ, ανθρωπάκια μου, οι θεοί δακρύζουν. γυρίζουν μόσα προσκυνάτε στη γη. Μάγος βιολιστής περνάει κι όποιος τον ακούει ξεχνάει. Έφτασε και στα αυτιά του μέγα βασιλιά, ήρθαν οι αγγελιοφόροι του για λίγη χάρη του. Από το δοξάρι του του δώσε τη μοναχό κόρη του. Μάγος βιολιστής περνά. Σας βασανίζουν